Navigare in necesse est, pars prima. Multa navis multique nauta quotannis in mari pereunt. In fundo maris plurima navis mersae jacent, nec temen ullis periculis a navigando deterrentur nautae. Navigare necesse est, aiunt, et melcatores, qui ipsi pericula maris adire non audent, haec adiciunt. Vire non est necesse. Mercatores, mercas suas mani aestiment, vitam natarum pavi aestiment. Nequero omnes mercatores domi remaneant, cum merces eorum navus veuntur. Nun nulli in terras alienas navigant, quod merces pretiosas nautis credere nullunt, sicut mercata illermanus, qui eadem nave vehitor, qua medus et ludia. Is laetus ostia profectus est, cum mercibus pretiosis, quas omni pecunia sua in Italia emeret, eo consilio ut eas maiore pretio in Graecia venderet. Ita sperabat se manium nucum factorum esse. Iam vero eas spes omnis periit, nam fluctibus mersae sunt merces, in quibus omnem spem possu erat. Subito, mercalto, e divitissimo, pauperimus factus est, non mirum est eum maestum esse. Mercalto ad gubernatorem accedens, multis cum lacrimis, querito, eiu, me miserum, omnia quae possidebam in fundum maris sunt, quid faciam? Quid sperars, quid sperem? Commodo uxorem ad libros allam, ne asquidem mihi reliquus est, omnia a missi, heu! Desti sine queri, inquet gubernato, non enim omnia a missisti, si uxo et libre tui salvi sunt? Non e liberos pluris aestimas, quam merces istas? Divitias amitere miserum est, et multo miserius liberos amitere. Talibus velvis, nauta mercatorem maestum consolare conato, sed frustra, nam ille protinus, nolle tu me consolari, inquit, qui ipse imperaviste ut melces mea jacarentur. Gubernata, iactura mecium nalvis servata est, recte dicis, mea melces eiectae sunt, ut navis tua salva esset. Gubernator, merces iecimus, ut nos omnes salvi essemus. Iactura mercium non modo navis, sed etiam vita omnium nostrum salvata est. Mercis quidem perierunt, sed nemo nostrum periit. Ego, bonum animam abbe. Laetare unum obiscum, te vitam non amisisse, simul cum mercibus. Omnes felices sumus. Vos quidem felices estis, nemo enim vestrum assem amisit. Mirum non est vos laetari. Et nolitem me monere ut laetusim, posquam omnia mihi eripuistis. Laetitia vestra me non afficit. Gubernator, nec quisquam nostrum tristitia tua afficitur, semper gaudio cum de liberis meis cogito, qui maxima laetitia afficiuntur cum patrem suum em navigatione periculosa salvum redire vident. Ego quoque libros meos amo, nec eos dolore afficere vollo. Sed quomodo vivamus, sima pecunia, quomodo cibum et vestem emam infantibus meis? O die mortales, rendite mihi mercis! Quid juvat deos precari, ut res armissae tibi redanto, frustra hoc precaris? Quid ergo faciam? Ipse de nave saliam, an in eadem nave maneam vobiscum? Quia ita perturbatus est, ut se interroget, utrum in mare saliet, an in nave remaneat.